Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, salam persekutuan Philadelphia, haleluya, puji Tuhan atas berkat kasih kemurahan Tuhanlah kita sore hari ini bisa bersekutu kembali dalam persekutuan ibadah kita di pertengahan minggu. Dan puji Tuhan, ya kan, anak manusia akan segera datang pada waktu yang kita tidak tahu, yang kita tidak duga. Kapan kedatangan anak manusia? Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara ya. Saya melihat ayat ini memang terlalu luas sekali soalnya, saudara ya. Cuma kalau kita ini mau dengan rendah hati dan sungguh-sungguh menerima dan menghayati. Sebab kalau tidak ya ayatnya cukup begitu aja ya. Kita pelajari, kita dalami ya begitu saja lewat. Tetapi anak manusia yang segera akan datang kembali, itulah yang disebut kedatangannya yang kedua kali. Yang itu menunjukkan kepada kita bahwa dia juga telah datang pada kedatangan yang pertama. Ada kedua berarti ada pertama. Dan kedatangan yang pertama itu sudah terjadi. Sudah terjadi, bukan akan tetapi sudah terjadi. Yaitu dengan adanya Natal. Natal, ya puji Tuhan, dengan adanya Natal itulah mengingatkan kepada kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan sudah saya jelaskan yang lalu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu juga sebenarnya sudah ditulis dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan, sudah diajarkan tentang suatu tanda kelahiran, bahwa akan ada kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sayang, pada waktu benar-benar Tuhan Yesus datang, semua belum siap sedia. Jangan sampai nanti pada kedatangannya yang kedua kali, kita gereja, gereja Tuhan, orang-orang Kristen, pada kedatangan yang kedua kali, jangan sampai terulang apa yang telah terjadi dulu, di mana belum siap sedia. Iyalah, kita harus siap sedia, tidak santai-santai. Ya, maka dari itu ibadah juga tidak santai-santai, harus sungguh-sungguh dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan, menghadapi segala pergumulan, menghadapi segala tantangan apapun, harus siap sedia. Puji Tuhan, jadi Yesus anak manusia, kita lihat lagi pembagian garis besar saja dulu. Ya, pada kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua, dia adalah anak manusia yang akan datang seperti Matius 24 ayat 44, tapi dia juga adalah anak manusia yang sudah datang. Ya, anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang sesat. Jadi kedatangan yang pertama itu mencari manusia. Ya, mencari orang berdosa. Walaupun sekarang dia tidak berada di tengah-tengah kita, tetapi sampai sekarang ini dia masih mencari kita. Masih mencari manusia yang berdosa, yang sudah sesat karena dosa. Tapi nanti kedatangannya yang kedua bukan mencari orang berdosa. Bukan. Tetapi kedatangannya yang kedua, karena dia bukan lahir, tetapi dia datang dalam kemuliaan, maka dia nanti datang untuk menjemput yang sudah disempurnakan. Gereja yang sudah sempurna. Gereja Tuhan yang sudah siap sedia. Siap sedia ini adalah suatu kehidupan yang nanti nyata sudah menjadi sama dengan dia. Sama dengan Yesus. Kalau kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat 20.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga,
ya.
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat,
ya.
Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Ya, puji Tuhan. Mengubah tubuh kita yang hina, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Gereja Tuhan yang sudah siap sedia, maka dia adalah gereja Tuhan, mempelai Tuhan, yang ini sama dengan dia. Dia mengalami satu pengubahan. Tubuh yang hina diubahkan menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia. Amin. Atau kita baca 1 Yohanes 3 itu supaya jelas lagi. Ayo kita baca ayat yang ke-2 ya, atau mulai ayat 1 lah lengkap.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita.
Haleluya. Kasihnya itu begitu besar. Iya, kalau Alkitab mengatakan besar ya tetap besar, enggak berubah, ya. Tapi seringkali kita tidak mau merasakan, menikmati kasihnya yang besar. Kalau kita menikmati kasihnya yang besar, kita akan juga mengasihi dia. Walaupun kasih kita ini sangat kurang. Ya, terus saja.
Sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Iya.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia.
Iya, terus.
Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah,
ya.
Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Ya.
Akan tetapi kita tahu.
Perhatikan.
Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya.
Kristus menyatakan dirinya. Itu berarti kedatangannya yang kedua, ya.
Kita akan menjadi sama seperti dia.
Ya.
Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Puji Tuhan. Haleluya, ini kedatangan yang kedua, ya. Kita nanti menjadi sama dengan mempelai pria surga. Haleluya. Padahal kalau kita lihat keadaan kita ini kan tidak mungkin toh. Kalau kita mengenali diri kita benar ini loh, kan tidak mungkin kita menjadi sama dengan dia. Dan ini adalah betapa besar kasih daripada Bapa kepada kita semua yang ada saat ini. Amin. Padahal mestinya kita ini tidak patut dikasihi, karena kita adalah manusia yang berdosa, tidak patut dikasihi. Tetapi dia mengasihi kita, bahkan mau mengangkat kita menjadi sama dengan dia. Itulah istilahnya sudah siap sedia. Nah, menjadi sama seperti dia. Ya, ini ya. Sekarang kita lihat kedatangannya yang pertama. Ini kita tahu dulu, ya. anak manusia Yesus pada kedatangan yang pertama. Secara ringkas saja saya ada ambil 4 poin. Secara ringkas saja, sebenarnya banyak ya, tapi yang inti saja ya, saya ada ambil 4 poin. Yang pertama, kelahiran. Kedatangan yang pertama itu dibuktikan dengan adanya kelahiran. Ya, ini yang pertama. Kita baca Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda.
Ya, suatu tanda. Ini tanda. Ya,
sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Nah, ini. Di sini disebut dengan suatu tanda. Tanda tentang kelahiran Yesus. Tentang kelahiran Yesus, sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Yesus atau Immanuel kalau di sini. Kita tambahkan satu ayat lagi bisa, Galatia 4 ayat yang ke-4.
Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan,
ya,
dan takluk kepada hukum Taurat.
Lahir dari seorang perempuan, itulah anaknya, Yesus. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya. Mengutusnya bukan inkarnasi begitu saja, tahu-taunya dia jadi manusia. Tetapi Allah mengutus anaknya melalui tanda lahir, kelahiran. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, yang lebih kita kenal namanya Maria. Tanda kelahiran itu sudah nyata pada Yesus. Saya lanjut. Yang kedua sekarang, dibaptis. Jadi Tuhan Yesus ini, karena dia menunjukkan bahwa dia secara manusia, lahir secara manusia, dilahirkan. Ya, dia manusia yang dilahirkan, sehingga dia juga harus dibaptis. Matius 3 ayat 13 sampai 17.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya.
Datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Terus,
tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku.
Ya.
Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya,
perhatikan,
biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.
Atau menggenapkan firman Tuhan, gampangnya gitu ya. Jadi biarlah hal itu terjadi, atau biarlah aku dibaptis, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Atau kata lain gampangnya, menggenapi firman Tuhan. Jadi baptis itu adalah kegenapan firman Tuhan, adalah perintah Tuhan, di mana harus dibaptis. Yesus minta kepada Yohanes Pembaptis. Ya.
Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya.
Ya.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.
Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tanda yang kedua, secara anak manusia, maka dia juga patuh kepada apa yang diajarkan apa yang dikehendaki oleh Bapa, bahwa harus mentaati dan menggenapi perintahnya, yaitu masuk dalam tanda pembaptisan dan dibaptiskan di sungai Yordan. Jadi pada waktu itu Yohanes Pembaptis lihat Tuhan Yesus mau dibaptis, dia ini serba kebingungan, ya bagaimana kok mestinya saya yang dibaptis oleh Yesus, bukan saya membaptis Yesus. Karena Yohanes Pembaptis itu pernah mengatakan, ya, bahwa dia yang akan datang itu, bahwa dia yang akan datang itu adalah lebih tinggi dari aku, melepas tali kasutnya pun aku ini tidak layak. Ya, dia ini yang akan datang. Tetapi pada waktu Yesus minta dibaptis, maka dia harus melaksanakan. Karena Yesus harus menggenapi firman Tuhan. Baptisan air itu bukan perintah manusia, tapi baptisan air itulah perintahnya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dan pada waktu Yesus mau dibaptis, datanglah Roh Kudus mendekati dia. Ya. Dan ada suara terdengar Bapa Surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Yesus yang dibaptis disaksikan oleh Roh Kudus dan oleh Bapa. Ya, di mana Roh Kudus di sini dilambangkan bagaikan merpati. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi baptisan air ini disaksikan oleh Roh Kudus dan diakui oleh Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Benar-benar diakui, disaksikan. Puji Tuhan, Roh Kudus dan Bapa. Dia sang putra melaksanakan tugas suci yang akan dia kerjakan. Tapi mau atau tidak mau, dia harus melewati tanda ini, dibaptis. Ini juga menunjukkan bahwa pribadi Yesus itu benar-benar sangat rendah hati. Dia bukan saja mau merendahkan diri, tetapi dia juga melaksanakan hidup rendah hati sebagai anak yang dikasih Bapa. Sedangkan yang membaptis dia adalah manusia biasa, Yohanes Pembaptis. Dengan segala kerendahan hati, dia yang sudah merendahkan diri, meninggalkan kemuliaan Bapa di sorga, kemudian sekarang dia harus juga melaksanakan hidup rendah hati. Seperti Yohanes mengatakan, maksudnya saya yang dibaptis, bukan saya yang membaptis engkau. Tapi demi untuk melaksanakan kebenaran firman, maka Yohanes Pembaptis harus melaksanakan tugas membaptis Tuhan Yesus. Di satu pihak, bagi Yesus mengambil satu langkah untuk baptis itu dengan kerendahan hati. Memang dia itu, Yesus itu rendah hati, memberikan satu teladan, memberikan satu contoh kepada kita, supaya kita juga mau belajar seperti Yesus, ada kerendahan hati. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis, minta dibaptis demi melaksanakan kebenaran perintah Tuhan, perintah Bapa, atau melaksanakan firman Tuhan. Ini satu contoh buat kita. Demi melaksanakan firman Tuhan, apapun adanya, kita harus laksanakan dengan rendah hati. Matius 11, ya mulai ayat 28 lah.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Ya.
Pikulah kuk yang kupasang.
Nah, ini lanjut, perhatikan.
Dan belajarlah kepadaku.
Belajarlah padaku. Belajarlah pada Yesus. Ya.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Lemah lembut dan rendah hati. Ya.
Dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Ya. Terus aja lah.
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Ya. Ayat 29 ini inilah yang mengatakan belajarlah kepadaku. Belajarlah kepada Yesus. Bahwa Tuhan Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut dan rendah hati pasti tenang dia. Tapi kalau orang yang sudah kasar dan sombong, tidak bisa tenang dia. Tidak ada ketenangan. Dan puji Tuhan, saya lanjut yang ketiga. Yang ketiga itulah tanda kematian dan kebangkitan. Dia lewati setelah dia harus adakan pelayanan selama 3,5 tahun. Yesus ya harus melaksanakan tugas pelayanannya. Maka akhir dari pelayanannya itulah kematian. Mati menjadi korban salib. Dan 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Lukas 9 ayat 22 dibaca.
Dan Yesus berkata,
ya.
Anak manusia harus,
anak manusia, ya.
Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan,
ya.
Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
ya.
Lalu dibunuh.
Dibunuh tanda kematian
dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Dan dibangkitkan. Ya. Dia siap harus melewati tanda kematian dan kebangkitan kita. Tentu panjang lebarnya kita sudah tahu bagaimana Kristus harus melewati tanda kematian, berkorban anak manusia, harus menanggung banyak penderitaan, aniaya, hujatan, dan seterusnya sampai harus disalib. Kalau para algujo melihat Yesus disalib, sebenarnya mereka lihat dia sudah mati. Dia tidak dipatahkan, yang di sebelah kiri kanan yang dipatahkan, tapi Yesus itu ditombak lambungnya supaya diyakinkan bahwa benar-benar dia mati. Begitu kematiannya. Tetapi dia bukan saja mati, tetapi juga dia telah bangkit. Cukup 3 hari saja. Tanda kematian adalah suatu perjuangan. Tapi ada kuasa yang luar biasa. Dia kemudian dibangkitkan kembali. Itulah dia anak manusia. Yang keempat, kita lanjut saja. Kenaikan atau keangkatan. Setelah Yesus selesai pelayanan, dia mati dan bangkit. Kemudian dia diangkat. Haleluya. Setelah 40 hari, dia mengalami kenaikan atau keangkatan. Tapi lebih dulu kita baca Injil Yohanes 3, 13.
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga,
ya.
Selain daripada dia yang telah turun dari surga.
Siapa?
Yaitu anak manusia.
Anak manusia. Anak manusia yang telah mati dan bangkit. Sekarang anak manusia itu adalah anak manusia yang terangkat naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun. turun. Dia turun dari surga. Dia menanggalkan kealahannya. Dia menjadi anak manusia. Dia turun. Dan dia yang telah turun, setelah dia menyelesaikan tugasnya, maka dia naik ke surga. Secara garis besar, ada 4 poin tentang kepribadiannya. Yesus anak manusia. Dia melewati kelahiran, dibaptis, melewati kematian, kebangkitan, dan terangkat naik ke surga. Puji Tuhan. Anak manusia yang telah datang, pada kedatangan pertama ada 4 tanda ini. Secara garis besar loh ini Saudara ya, tentunya banyak, tetapi ini poin yang penting saja saya ambil. Itulah kelahiran, dibaptis, kematian, kebangkitan, sampai terangkat naik ke surga. Saya pakai istilah terangkat juga karena kisah Rasul Fatsal 1 menuliskan ayat yang ke-10 dan 11.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu ia naik itu,
naik, ya,
tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat, ya, mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga,
yang terangkat ke surga,
meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti, ya, kamu melihat dia naik ke surga."
Ah, puji Tuhan. Ya, dia yang telah naik ke surga, terangkat, jadi naik dan terangkat naik ke surga. Yesus ini yang kamu lihat. Puji Tuhan. Haleluya. Apa juga yang tertulis pada, puji Tuhan, Injil Lukas 24 ayat 50.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Ya.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Ya.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
ya,
ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga.
Terangkat ke surga. Istilah naik, tetapi lebih tepat dengan terangkat. Dan dia sekarang sudah dapat dipastikan ada di samping kanan Bapa di surga. Markus 16 ayat 19.
Sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka,
perhatikan,
terangkatlah ia ke surga,
terangkat ke surga,
lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Lalu duduk di sebelah kanan. Itulah tempat dia. Dia sekarang sudah terangkat dan ada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan Bapa surga, di sebelah kanan Allah Bapa surga. Sampai saat ini dia ada di samping kanan Bapa di surga, dan nanti satu waktu dia akan turun kembali pada kedatangannya yang kedua. Nah, ini kedatangan yang kedua ini yang kita nantikan, amin. Dan kedatangan yang kedua itu nanti dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan, bukan kehinaan, kemuliaan. Kita baca ulang Matius 24. Langsung Matius 24 ayat yang ke-30.
Pada waktu itu akan tampak tanda-tanda anak manusia.
Anak langit, manusia.
Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu,
iya,
datang di atas awan-awan di langit, iya, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Dia datang dalam segala kekuasaan dan kemuliaan. Itu anak manusia. Saat itu yang kita nantikan. Hari yang indah itu yang kita nantikan. Bahwa dia anak manusia akan datang. Tidak seperti kedatangan pertama. Kedatangan yang kedua. Anak manusia dalam kemuliaannya. Nah, kalau dia datang dalam kemuliaan, dia akan menjemput mempelai perempuannya yang sudah ada dalam kemuliaan tadi, siap sedia atau menjadi sama dengan Yesus, menjadi sama dengan anak manusia surgawi. Haleluya. Dan kita akan diangkat untuk menjadi mempelai Tuhan. Nah, sekarang saya kembali. Kalau kedatangannya yang pertama dulu, memang mencari orang-orang berdosa. Tetapi kalau dia datang pada yang kedua nanti, dia nanti datang tidak dilahirkan, tetapi dia datang dalam kemuliaan. Kita harus sama seperti dia. Puji Tuhan. Maka dari itu, saya ambil sama seperti dia, ambil poin ini aja. Kalau dia dulu mau menjadi sama seperti manusia, dia harus ada tanda kelahiran. Anak manusia ada tanda kelahiran karena dia yang adalah Allah mau menjadi sama dengan manusia, sehingga dia disebut anak manusia. Sedangkan manusia ini disebut anak-anak manusia atau anak-anak Adam. Dia dilahirkan, kita juga harus menaruh tanda kelahiran. Kita baca dulu Injil Yohanes 1 ayat 12 dan 13.
Tetapi semua orang yang menerimanya,
ya,
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
ya,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Ya, terus.
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki,
ya,
melainkan dari Allah.
Ya. Ini kelahiran manusia ini. Tanda kelahirannya. Sederhana dimulai dengan percaya. Orang yang percaya itu mau menerima. Ya. Semua orang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan siapa yang mau menerima dan percaya kepadanya, maka dia disebut anak Allah. Ini bukan diperanakkan dari darah dan daging, tapi ini adalah diperanakkan dari Allah sendiri. Tanda kelahiran oleh percaya. Menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 23.
Karena kamu telah dilahirkan kembali.
Dilahirkan kembali atau dilahirkan ulang. Sudah lahir, dilahir lagi. Iya.
Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Amin. Cukup. Amin. Puji Tuhan. Manusia ini sudah dilahirkan. Tapi begitu dia harus mempersiapkan diri, nanti bisa menjadi sama dengan dia, maka dia harus melewati tanda kelahiran dari satu benih. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup itu bukan letter luck saja. Tetapi firman Allah yang hidup itulah firman yang diungkap, bukakan rahasianya. Dia hidup, dia bergerak, dan ada kuasa. Firman itu ada kuasa. Dia bisa menyembuhkan yang sakit. Dia bisa menghibur yang susah. Dia bisa memberi kekuatan yang lemah. Dia bisa segala-galanya pokoknya. Karena firman hidup. Kalau kita dilahirkan dari benih firman yang hidup, maka kita akan merasakan sesuatu yang baru. Firman hidup itu adalah firman dari benih Allah sendiri. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, sudah saya jelaskan beberapa kali. Dalam PMA, kita ini dilahirkan dari benih Allah. Atau kita baca ulang aja, 1 Yohanes 3 itu ayat 9.
Setiap orang yang lahir dari Allah,
lahir dari Allah, ya,
tidak berbuat dosa lagi,
ya,
sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia,
ya,
dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Iya, puji Tuhan. Lahir dari Allah. Lahir dari benih firman, PMA. Lahir dari benih firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini yang lahir. Karena firman hidup itu adalah firman PMA yang membuka mata rohani kita. Membuka cara berpikir kita. Supaya kita tahu, kita melihat suatu kebesaran daripada pribadi Tuhan. Mempelai pria. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus melalui tanda kelahiran, kita juga harus ada kelahiran. Memang sudah dilahirkan, tapi harus ada kelahiran kembali. Dari benih firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan. Nah ini. Oke. Baptis yang kedua. Tanda baptis. Ini memang perlu ya. Injil Markus pasal 10 kita baca. Ayat yang ke penting saja, yang penting saja, 38.
Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan baptis dengan baptisan yang harus kuterima.
Ya, kamu akan minum cawan yang kuminum, itulah cawan penderitaan. Tapi kamu juga harus dibaptis. Dan baptis, dibaptis dengan baptisan yang harus kamu terima. Itu didahului dengan minum cawan. Kita sudah tahu baptis tentu, tetapi kita melihat bahwa Tuhan mau supaya tanda baptis itu secara terus-menerus sampai menjadi sempurna, itulah Efesus 5 ayat 25.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dalam firman.
Amin. Baptis yang secara terus-menerus harus terjadi, itulah dengan firman Tuhan. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dalam firman. Dalam firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Tanda dibaptis. Tuhan mengatakan, seperti aku dibaptis, kamu juga harus dibaptis. Harus. Ya. Kita juga sekarang, mungkin sudah mengatakan, saya sudah baptis, baptisan air. Oke, tapi kita mari, dibaptis terus menerus. Ya, mandi. Bagaikan mandi air firman. Kalau kita betul-betul menerima dan dikuduskan oleh firman, ini rahasianya untuk menjadi sempurna. Sama seperti dia. Haleluya. Kemudian yang ketiga, kematian dan kebangkitan. Bersama dengan dia dalam tanda kematian dan kebangkitan. Suratan Filipi pasal 3 ayat yang ke-10.
Yang ku kehendaki.
Nah, ini yang dikehendaki oleh Rasul Paul ialah
mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya.
Menjadi sama dalam kematiannya, ya.
Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
Amin. Menjadi serupa dengan dia dalam kematian, dan juga sama-sama dalam kuasa kebangkitan. Apa itu pengalaman kematian? Pengalaman kematian itu, ya saudara, ada pengalaman yang seperti dialami oleh Rasul Paul di sini. Coba kita sedikit ke atas, ya. Mulai ya, ayat 8 aja lah mulainya ya.
Malahan segala sesuatu ku anggap rugi.
Iya.
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus.
Puji Tuhan.
Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Amin. Puji Tuhan. Pengalaman daripada Rasul Paul. Dia menganggap semua yang ada di dunia, yang sudah dia miliki, itu rugi dibandingkan dengan Kristus, bersama Kristus. Dia anggap semua yang ada di dunia ini sampah. Yang dia miliki itu hanya sampah. Tanda kematian dan kebangkitan. Dan ini adalah satu kekuatan yang sangat besar. Tanda kematian dan kebangkitan yang Injil Yohanes 11 ayat 25.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya. Percayakah engkau akan hal ini?
Iya. Percayakah engkau akan hal ini? Bahwa satu waktu kita harus mengenal bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan akan hidup. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadanya tidak akan mati selama-lamanya. Akan mengalami hidup sampai kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, oke. Tanda kematian dan kebangkitan, itu sebabnya Yesus memperkenalkan, akulah kebangkitan dan hidup. Pada dia ada kebangkitan. Kalau kita melewati tanda kematian, apa sih tanda kematian? Kesulitan hidup. Ya, tanda kematian itu dengan banyaknya beban-beban berat. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu sangat baik buat kita. Walaupun kita harus menghadapi tanda kematian. Sehingga sepertinya kita tak berdaya lagi, tak ada kemampuan. Sangat terbatas. Tanda kematian, pencobaan, dihina, diejek, dibenci. Ya, kita syukuri semua, puji Tuhan. Tanda kematian, di balik kematian pasti ada kebangkitan. Karena kita mengenal, dialah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada satu poin lagi. Ya, yang keempat. Kenaikan atau keangkatan. Nah, ini klimaksnya. Haleluya. Kalau kita mau bersama dengan dia. Dia adalah anak manusia yang sudah melewati tanda kemanusiaan ini. Sehingga dia itu merebut kita, menyelamatkan kita. Maka sekarang kita juga mau menjadi sama dengan dia dalam tanda. Dia dilahirkan, kita dilahirkan. Dia dibaptis, kita masuk dalam tanda baptis. Dia ada tanda kematian kebangkitan, kita juga ada tanda kematian kebangkitan. Maka dia itu kalau ada tanda kematian jangan ngomel ya toh. Ada pencobaan yang berat jangan ngomel. Itu jalannya Tuhan Yesus. Jalannya Yesus. Tapi dibalik tanda kematian pasti ada kebangkitan. Bagaimana mau dikatakan bangkit kalau tidak mati? Melewati kematian ada kebangkitan. Dan poin yang kelima. Kenaikan atau lebih keangkatan. Diangkat oleh Tuhan. Satu waktu kita akan sampai pada poin ini. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 15.
Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan.
Ah, ya.
Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan,
ya,
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Ya.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama dengan...
Diangkat, bukan dinaikkan. Iya, diangkat. Ya.
Bersama-sama dengan mereka dalam awan, ya, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya, cukup aja. Kita akan bersama-sama dengan Dia, haleluya. Dan ayat ini jangan membuat kita bingung, ya. Itu terutama ayat yang ke-15 tadi. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu itu, tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat. Ya, berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pengangkatan. Yang masih hidup, ya, tidak akan diangkat dulu sebelum yang mati dibangkitkan. Itu pengertiannya, saudara jangan salah. Ya, bahwa yang hidup ya nunggu, yang mati ini kan kayak orang tidur. Kalau dalam terjemahan lain tuh meninggal itu tidur sebenarnya. Apalagi kalau mati dalam Tuhan itu kan istirahat kan, berhenti dari segala kelelahan. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Tapi yang masih hidup ya nunggu dia bangkit, itu artinya nunggu yang tidur. Bahwa sekarang kita mau berangkat, kemudian apa suaminya sudah siap, istrinya masih tidur, yontenonose. Ini tidak bisa berangkat kalau itu belum bangun, gitu loh. Nah itu sebenarnya ditunggu itu berarti supaya nanti kalau waktu diangkat sama-sama. Sekarang saya minta petasaman supaya gampang. Yang mati akan dibangkitkan. Seorang Kristen atau anak-anak Tuhan mulai dari awal nih sampai sini banyak yang mati. Ya, yang mati dalam Tuhan, yang istirahat itu semua dia akan dibangkitkan di sini pada kedatangan Tuhan ini. Ini yang ditulis kedatangan Tuhan yang kedua kali ya di sini, ini kebangkitan orang mati. Sesudah 3,5 tahun antikris. Sesudah 3,5 tahun antikris baru ada kebangkitan orang mati. Pada zaman antikris tidak ada orang Kristen yang hidup. Banyak orang Kristen mati 3,5 tahun antikris. Ini mati. Jadi tapi yang hidup itu adalah yang diangkat ini lebih dulu. Mempelai Tuhan ini diungsikan dulu 3,5 tahun. Itu sebelum 3,5 tahun mempelai sudah diungsikan. Itu belum masuk surga. Menurut Wahyu 12 belum masuk surga, masih di bumi. Lah itu hidup. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, yang hidup itu adalah mempelai Tuhan. Yang mati dibangkitkan itu adalah orang yang mati dari sejak zaman Adam terus sampai sini. Sampai selesai 3,5 tahun. Orang mati dalam Tuhan juga bukan terkutuk, berbahagia. Itu sebabnya penghormatannya orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit dulu. Nah kalau yang hidup, buat apa dikatakan bangkit dulu? Dia sudah hidup kok. Yang hidup ini nunggu yang mati atau yang tidur, istirahat di sini. Jadi kalau kita dengan petasaman ini jelas sekali kok ini. Ya, bahwa mempelai Tuhan itulah yang hidup sebelum 3,5 tahun antikris. Dia mempelai Tuhan ini tidak masuk antikris loh saudara. Mempelai Tuhan itu diangkat karena mempelai Tuhan ini sudah menang. Sudah menang. Menangnya bersama mempelai pria. Bersama Kristus mempelai pria, maka mempelai wanitanya ini menang. Itu kan Roma 8 kan sudah jelas itu mengatakan. Coba baca itu Roma 8 lagi. Coba. Puji Tuhan ya. Itu ayat yang penting saja kita baca 37 lah saja.
Roma
ya.
8 ya. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Lebih dari orang-orang yang menang.
Oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Nah, jadi sudah menang, menang lagi gitu loh. Mempelai Tuhan itu orang yang menang. Orang yang menang. Ya, sudah. Itu adalah mempelai Tuhan yang menang. Menang apa? Sudah perlu masukannya Antikris. Sudah menang kok. Sudah menang. Dan mempelai Tuhan yang menang bukan karena dia, tapi karena Kristus mempelai pria yang sudah menang. Maka dari itu mempelai Tuhan ini pasti menang. Yang tidak menang itu masuk Antikris. Mati di zaman Antikris, ya walaupun dia mati dalam penderitaan, mati syahid, tapi juga nanti dibangkitkan. Yang ngenteni siapa? Yang hidup siapa? Ya mempelai Tuhan. Jadi mempelai Tuhan ini sabar ngenteni. Ya, yang sudah mati-mati duluan itu kita tunggu. Nanti kalau sudah diangkat bersama-sama. Ini sudah bukan waktunya kita santai-santai gitu. Ya, jangan saudara. Mari kita semangat dong saudara. Menjadi mempelai Tuhan harus semangat. Haleluya. Haleluya. Mempelai Tuhan pasti. Amin. Kalau saudara ada pencobaan, ada saudara sakit, ada saudara masalah, ada saudara kesulitan ekonomi, apa saja, saudara apa yang saudara hadapi, jangan putus asa. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau sungguh-sungguh, ada tanda, empat tanda tadi. Apa yang pertama? Kelahiran. Dua, baptis. Tiga, kematian dan kebangkitan. Empat yang? Oh, haleluya, mengalami keangkatan. Puji Tuhan. Ya, inilah. Jadi kita ini masuk gereja, keluar gereja enggak sia-sia. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.